Nii on meil siis täna tõesti võimalus viimast korda selle aasta jooksul olla siin kojas ja viimast korda selle aasta sees veel tähele panna piibisõnu siin. Me loeme Kolossuse kirjast kolosslastele kolmandast peatükist esimesed neli salmi. Kui te nüüd ühes Kristusega olete surnuist üles tõusnud, siis otsige seda, mis on ülal, kus Kristus on istumas Jumala paremal käel. Mõtelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal, sest teie olete surnud ja teie elu on varjul ühes Kristusega Jumalas. Kui Kristus meie elu saab avalikuks, siis saate ka teie ühes temaga avalikuks au sees. Kui me nüüd seisame uue aasta lävel, siis meie ei tea, mida sisaldab meie jaoks homne päev. Me teame vaid ühte, et me elame väga tõsises ajas. Kõikide pilgud on suunatud tuleviku poole. Ja kõik inimesed ootavad ainult head. Kõik soovivad ainult head. Kes ootab seda lähemas tulevikus oma isiklikus elus? Kellel on kaugemal ulatuvad sihid, aga kõikidel on üks soov, et saada paremat elu, helgemat tulevikku ja head uut aastat. Ja mõnigi uskmatu inimene, kui ta mõtleb tulevikule ja sellele, mis peab sündima, ütleb need sõnad, Jumal seda teab. Ja kui kahju, et nad paljud ei mõtle sügavamalt selle juures, et need sõnad on ju tegelikult tõde. Ja Jumal tõesti teab, mis tuleb. Jumal teab, mis tuleb kogu maailma peale ja tuleb, teab ka seda, mis tuleb meie peale. Kahju, et seda võetakse tihti vaid ütlemisena ja kõnekääluna, austamata see juures tõeliselt Jumala nime. Inimene tahaks juba vanast ajast vanade kommete järele ja läbi aegad on tahtnud teada, mida toob tulevik. Selle jaoks mõeldi välja kõiksuguseid võtteid, kõiksuguseid huvitavaid ja tarku ja rumalaid rahvakombeid. Näiteks tõid vanasti, nagu ütlevad rahvapärimused, tüdrukud tõid kukke tuppa ja igaüks siis riputas ühe peotäie ja teri põrandale ja siis vaatasid, kelle teraunnikust kukk nokkima hakkas, see tüdruk pidi kõige enne mehele saama selle aasta jooksul. Ja teisi paljud sarnaseid, ikka inimesed tahtsid endale ennustada ja tahtsid igasugused märkised kasutusele võttes teada saada, mida toob see uus aasta nendele. Ja Eesti rahva seas on ka vana tuntud komme see nõnda nimetatud õnne valaimine. Kui tina valati või tina sulatati vedelaks ja siis valate sorts vette ja milline kujutis või asi sealt siis välja kukkus, et see pidi ka millegagi inimese tulevikuga seotud olema. Tänu taevasale, et me siiski ei eksle pimeduses. Me oleme juba pannud paljud koosalekud järge mööda pühapäeviti tähele sellest valgusest, mida Jumal on pannud prohveti kuulutuste läbi meie ette. Kui küünad, mis paistab pimedas paigas, ja et meil ei ole ka vaja seda tina valada, sest meie õnn on juba valatud. Ja valatud mitte tinas, vaid õnnistegija ja päästja veres. Ja see on tõsine mõte. Ilmutuse viies peatükk, mida me täna uurime, selle üheksas salm ütleb. Ja nemad laulsid uut laulu ning ütlesid, sina oled väärt võtma raamatut ja lahti tegema selle pitsereid, sest sina oled olnud tapetud ja oled oma verega Jumalale ostnud inimesi kõigist suguharudest ja keeltest ja rahvaist ja pagana hõimudest. Selle läbi on meil nüüd täna õigus tõsta oma pilgud ka tulevikku. Vaadata sinna, kus on meie õnn. Mõelda sellele, mis on ülal. Sest sealt juhitakse kõik. Laulja ütleb, laul 103. ja 19. salm. Jehova on oma aujärje kinnitanud taevasse. Tema kuningriik valitseb kõiki. Johannes oli siin maa peal nii lähedal seisnud oma armastatud õpetajale. Oli tema imetegude tunnistajaks, tema kõnede kuulajaks. Oli tema muutmise peatnägijaks ning kannatuse ja ristisurma juures viibis pidevalt issanda läheduses kuni viimase hetkeni risti jalamil. Johannes oli näinud Jeesuse taeva minemist ja jäänud talle järele vaatama, kuni inglid tulid ja trööstisid neid taastuleku tõotusega. Issand oli ülalt läkitanud temale koos teistega püha vaimu anni. Ning tema väes oli ta koos teistega kuulutanud evangeeliumit ja näinud rõõmusõnumi levingut kogu maailmas. Ja selle pärast Johannes teadis, kust lähtub kõik tarkus, abi ja vägi. Johannes oli harjunud mõtlema taevastele asjadele. Ta oli harjunud vaatama üles poole, igas olukorras. Ja kui ta vana seas nüüd Kristuse tõe tunnistamise ja kuulutamise pärast viibis vangis Patmose saarel, siis ilmus issand ükskord ise temale. Varsti peale seda korda võimestati äkki Johannese nägemise võime seda võrd, et ta võis oma pilguga läbida atmosfääri meie õhukihid, et ta võis oma pilguga läbida kõik täis taeva, täis lugematul hulgal tähti, galaktikaid, asustatud maailmasid, kus elavad Jumala loodud olevused. Et tema pilk läbis need kõik ja ulatus kaugemale, kui on küündinud ealeski ükski kõige vägevamgi teleskoop, otse Jumala aujärjel. Universumi keskpunkt, sinna, kust lähtub kogu elu universumi jaoks. Kõigile loodusele ja loodolevustele, sinna, kus elab igavene mina olen. Kelle juures üks päev on kui 1000 aastat ja 1000 aastat kui üks päev, kuid kelle armastusrikka tähelepanu objektiks on iga loodud olevus ja eriti iga inimene sellel patusel maal. Sellest tunnistavad kas või need 24 vanemat, keda me nägime uurides ilmutuse 4. peatükki, kes on Jumala aujärje ees. Sellest tunnistavad nende vanemate kirjeldus, nende valge rüüg, mis sümboliseerib õigeid võitjate tegusid, Kristuse õigust. Kroonid nende peas, mis kui võidukroonid näitavad, et nad on võidelnud ja nad on võitnud. Ja nüüd Jumala laste esindajatena siit patuselt maalt on Jumala aujärje ees. Ja sellest Jumala armastusest annab tunnistust see teadmine, et nad istuvad aujärgedel. Patusest maalt, keskkonnast, patused inimesed, kes on Jumala armu läbi valgete riietega ehitud, istuvad Jumala ees aujärjel. Kus nad sinna said? Me teame ju, et need, kes ükskord Kristus armust igavse elu pärivad, need ju üldiselt äratatakse Kristuse teisel tulemisel. Siis toimub esimene ülestõusmine. Kuid seal on siiski ju ka Eenok ja Eelias ja Mooses, kes erakorraliselt taevasse viidi. Seal on ka need, kes Kristuse surmal ja taevaminemisel üles äratati ja taevasse viidi. Ja nad nende hulgast võivad ka olla need, kes istuvad Jumala aujärje ees. Aujärge ümbritsesid, nagu tähele panime, Jumala iseloomu sümboliseerivad kujutused ja nähtused. Piksed ja pikse mürinad, mis näitavad Jumala õigust, õiglust ja kohut, nii nagu need ilmusid Siinai käsu andmisel. Vikker kaar ümber Jumala aujärje, mis on halastuse ja armu ja armuliku lepingu sümbol Jumala ja inimeste vahel. Apostel Jaakobus kirjutab teises peatükis on 12 ja 13. Nõnda rääkige ja nõnda toimige kui need, kelledele tuleb kohut mõista vabaduse käsu järele, sest kohus on halastuseta sellele, kes ei ole osutanud halastust, kuid halastus võib võidu rõõmutseda kohtu üle. Nii on Jumala juures õiglus ja halastus segatud ja omavahel moodustavad kauni koos kõla ja Jumala iseloomu. Jumala õiglus tõi määratu ohvri inimeste eest ja Jumala arm ja halastus võimaldab patusel, kuid armu saanud inimesel siseneda Jumala riiki. Selline on ilmutuse neljanda peatüki sisu. Johannese poolt nähtu kirjeldamise läbi kerkib meie silme ette pilt Jumala aujärjest taevases pühakus. Kõik ülistavad ja kiidavad seal lakkamatu vaimustusega teda, kes istub aujärjel. Ja on ka põhjust. Tema ei ole üks nende ülistajate kesked, kes on kätte võtnud ja oma aujärje lihtsalt tõstnud üle nende, kes on üks nende seast, et siis nüüd teiste üle nagu võimust võtnud ja hakkanud teisi valitsema. Ei, see ei ole nii, nagu sünnib siin maa peal. Ta ei ole ka mingisugune paganate ette kujutatud, nagu nemad jumalust ette kujutavad, mingi ette kujutatud ebajumal, nagu on tihti inimestel kättega tehtud, keda tuleb teenida, kellel tuleb ohvreid tuua, et ta kuidagi võiks natukene tema viha vaigistatud saada, et ta mitte kurja ei teeks inimestele. Paulus ükskord ebajumala kummardajatele kreeklastele ütles, Apostlit tegud 17:24 ja 25. Jumal, kes on teinud maailma ja kõik, mis seal sees, tema, kes on taeva ja maa issand, ei ela templis, mis on kättega tehtud. Teda ei teenita ka mitte inimeste kättega otse, kui oleks temale midagi vaja. Tema annab ise kõigile elu ja õhu ja kõik. Ja kui juba sellele mõelda, siis ainu üksi sellest on piisavalt küll, et Jumalat kiita ja ülistada lõputute aegade keskel. See on juba igavse ülistamise põhjuseks. Aga täna vaatame, et viiendas peatükis jätkub see sama nägemus. Kuid kui neljandas peatükis oli fookuses peaasjalikult troon aujärg, siis nüüd ilmuvad uued sümbolid. Paneme tähele, siin on tegu sümbolitega, mitte päris tegelikult Jumala aujärje kujutisega veel. Sest tegu on nägemusega. Me loeme esimesed neli salmi. Ja ma nägin selle paremas käes, kes istus aujärjel rull raamatut, täis kirjutatud seespoolt ja väljaspoolt ja kinni pandud seitsme pitseriga. Ja ma nägin vägevat inglit, see kuulutas suure häälega, kes on vääriline avama seda raamatut ja lahti võtma selle pitsereid. Ja ükski ei võinud ei taevas ega maa peal, ega maa all avada raamatut ega vaadata sinna sisse. Ja mina nutsin väga, et kedagi ei leitud väärt olevat avama raamatut ja vaatama sinna sisse. Johannes näeb ühte kirja rulli. Muistne papüüruse rull oli selle materjali iseärasuse tõttu piiratud pikkusega ja selle pikkus ületas arva 10 meetrit. Ja see oli kokku keeratud. Nii nagu me vast enam ette kujutaks, kui üks paperirull niivisi on kokku keeratud. Papüürus oli niivisi rulli keeratud. Ja see sisemine pool oli täis kirjutatud. Ja kui seda loeti, siis keerati lahti ja ikka järjest siit tulid seest nähtavale need kirjutised ja siis loeti sealt pealt. Aga siin on kirjutatud, et isegi ta oli seest ja väljas poolt täis kirjutatud. Tavaliselt kirjutati ainult sisemisele küljele. Aga kui seda informatsiooni oli vaja rohkem talletada ja ei mahtunud ära selle piiratud pikkuse peale, siis järelikult on tegu siin ka sellise erandjuhtumiga, nagu võis esineda, et oli nii seest kui väljaspoolt täis kirjutatud. Selle pitseeritud kirjarulliga esitatakse üleskutse või väljakutse kogu universumile. Kuid kõik üleskutse on just nagu esitatud kõigile, on vastuseks surma vaikus. Mitte keegi ei vasta esialgu. Mitte keegi. Kas siis universumis on puudu tarkadest, osavatest, tugevatest, vägevatest isikutest, peainglitest, keerubitest? Me ju teame piibliloost, et üks ainus ingel oli ju võimeline ühe ainsa ööga 185 000 Assuri sõjameest ära hävitama, nagu on kirja pandud Jesaja raamatus. Ja siin pole mitte ühtegi tuhandet, mitte ühte ainustki sõjameest, on üks väikene kirjarull. Ja ükski lood olevustest ei saanud seda lahti teha pitseritest. Aga paneme tähele ühte tõsi asja. Kuidas kõlab see küsimus? Seal ei ole küsitud, et kes oskab või kes suudab, kellel on nii palju tarkust või jõudu, vaid siin on küsitud, kes on vääriline avama. Ja seal on oluline vahe. Ilmutuse raamatu prohveti kuulutused tegelevad eriliselt sündmuste ajalooga kristlikul perioodil. Pitserite avamisel ilmneb, et need pitseritki käsitlevad koguduste ja ka maailma ajalugu. Käsitlevad seda paralleelselt seitsme koguduse ajajärguga. Ja meie silme eeski avanevad need sündmused, missionitöö, võitlus, võitlus paganliku ja paavstliku Roomaga ja see kõik on päästmistöö ajalugu. Kuid näib, et see raamat sisaldab veel enam, see rullraamat. Sest Jumal võib ju tulevikku ilmutada ka niisama lihtsalt ilma igasuguse ohvrita. Jumal näeb ette kõik ja Jumal võib seda kuulutada, kuid siin on millegi pärast midagi rohkemat vaja. Selles raamatus on avaldatud või pitseeritud õigemini kogu kurjuse saladus. Ja kuidas seda paljastada? Ilmutuse viienda peatüki viiendas ja kuuendas salmis loeme edasi. Ja üks vanemaist ütles mulle, ära nuta, vaata lõukoer Juuda suguharust. Taaveti juur on võitnud nii, et tema võib avada raamatu ja lahti võtta selle seitse pitserit. Ja ma nägin keset aujärge ja nelja olendit ja keset vanemaid seismas talle, kes oli otse kui tapetud. Ja tal oli seitse sarve ja seitse silma, mis on Jumala seitse vaimu, kes on läkitatud kogu ilma maale. Leidus siiski keegi, kes on väärt. Kes on väärt ja sellepärast just väärt, et ta võitis. Jumal võis algusest peale kurjusele ja heale vahet teha. Jumal võiks algusest peale inimestele ja taeva, inglitele, kõikidele loodud olevustele selgitada, see on hea ja see on halb. Kuid siin oli midagi enamat vaja kui selgitust. Saatan oli esitanud süüdistuse Jumala vastu. Saatan oli esitanud Jumala iseloomu vääras valguses. Ja Jumal ei saanud nüüd niisama sõnadega tõestada, sest kurjus maskeeris ennast. Kui saatan hakkas sõdima Jumala vastu, siis ta maskeeris oma iseloomu, oma taotused ja oma teod. Ja nüüd oli vaja näidata õigust. näidata seda tegudega, näidata kurjuse ja patu õiget olemust, sest see oli paljudele universumis kinni pitseeritud raamatuks. Ja Piibel ütleb, vaata lõukoer juuda suguharust. Taaveti juur on võitnud nii, et tema võib avada raamatu. Esimese Moosese raamatust me loeme 49. Peatükist salm 9 ja 10. Juuda on lõukoera kutsikas, saagi kallat mu poeg ole tõusnud. Ta on heitnud maha ja lebab nagu kunagi lõukoer või lõvi, kes julgeks teda äratada. Ei lahku valitsuskepp juudast ega korraldamissau tema jalgade vahelt, kuni tuled tema valitseja, keda rahvad võtavad kuulda. Need olid Jaakobi sõnad, kui ta oma poegi õnnistas neile prohvetlikult tuleviku ette kuulutades. Ja Kristuses täitusid need prohveti kuulutused. Jesse 11, 1 ja 10. Aga Iisai kännus tõuseb vitsuke ja võsu tema juurtest kannab vilja. Sel päeval sünnib, et Iisai juurt, kes seisab rahvale lipuks, otsivad paganad ja tema asupaik saab auliseks. Ja see kõik täitus Kristuse sündimises ja tema elutöös. Luuka 1, 32 ja 33 võime lugeda. Tema saab suur olema ja teda peab hüütama kõige kõrgema pojaks. Ja Issand Jumal annab temale ta isa Taavet aujärje ja ta valitseb igavesti Jaakobi soo üle ning tema kuningriigil ei ole otsa. Jeesus Kristus on lõvi. Nende jaoks ja nendele, kes keelduvad vastu võtmas tema arm, kes osutuvad kurjedeks, kes põlgavad ära ja heitavad ära tema armu pakkumise. Nende jaoks on ta kui hirmu äratav lõvi, kui ta nendele ilmub. Aga ta on ka Jumala tall, neile, kes vastu võtavad pääste ja osutuvad sõna kuulelikeks. Taavet oli tähtsaim Iisraeli kuningate seast. Ta oli nende sõjakangelane. Taavetiga võrreldes mõeldi messiat peamiselt kui võitjat ja Iisraeli riigi taastajat. Aga Jeesus kuigi ta ei taastanud tegeliku kuningriiki juutidele maa peal, taastas tema võit suures võituses saatanaga palju suuremas ja avaramas mõttes kuningriigi, piiritult suurema ja tähtsama kuningriigi. Kuid kuidas ta siis võitis? Kui öeldi Johannesele, et ära nuta vaata lõukoer juuda suguarust, Taaveti juur on võitnud, siis ta hakkas vaatama, et kus kohal see lõukoer siis on. Ja ta vaatas osutatud suunas, otsis silmadega lõvi, aga ta nägi ühte talle. Ja kui tapetud talle, ühte nõrka tallekest, kes oli just kui praegu preestri noal tulnud surmava noa haavaga. Lõvi võitis saades talleks. Jumal sai kasutada vaid oma armastuse ja headuse meetodeid. Ja võita kurjuse esiteks ohvri läbi, tuues õigluse pärast nii suur ohvri ja pärast selle sama õiglusega siis võib ta juba kui lõvi valitseda ja kõikide heaks kiidu saatel lõpetada kurjuse valitsuse. Lõvi ja tall, kõik võimsuse ja armastuse ühendus, ainult ennast ohverdav armastus, on võimeline kohut mõistma saatana ja kurjuse üle. Seda võib teha ainult ennast ohverdav armastus. Kui palju kaotusi kanname tihti inimestena selle pärast, et meie tahaksime olla lõvid. Endal on talle jõud ja talle vägi, aga me tahaksime olla lõvid. Panna ennast maksma, panna enda tahtmise ja oma õigust maksma. Aga Jeesus et võita, olles ometi valitseja lõvi, sai ohvri talleks. Ja niivisi võitis. Ilmutuse 5.7 ütleb edasi, ja ta tuli ja võttis raamatu selle paremast käest, kes istus au järjel. Väga lihtsalt kõlavad need sõnad, et kui ta oli väärt, siis ta tuli ja võttis raamatu aujärjel istuja käest. Kuid mis on tegelikult selle võtmise taga, kui on meile küll kirjutatud, et tuli ja võttis. Filippi teisest peatükist loeme kuuendast salmist edasi. Kes kuigi ta oli Jumala nägu, ei arvanud saagiks olla Jumalaga ühesugune, vaid ta loobus iseenese olust ning võttis orja näo saades inimeste sarnaseks ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas ise ennast saades sõnakuulelikuks surmani, pealegi risti surmani. Selle pärast ongi Jumal tema ülendanud kõrgele ja andnud temale nime üle kõigi nimede. Enne kui Jeesus võis võtta selle pitseeritud raamatu, ennem Jeesus võttis inimese näo. Aasta tuhandete jooksul patust rikutud inimese ihu, võttis kõik selle inimese nõrkuse, võttis teotuse, võttis raskused ja vaeva näha siin patuse maa peal, võttis pilget ja piinamist taluda. Ta võttis enda peale kõik meie patud, võttis enda peale kõik meie patude karistuse ja võttis meie eest vastu risti surma. See kõik ta võttis enne, kui ta osutus väärt olevaks. Enne kui ta osutus selleks, kes on täie õigusega väärt võtma pitseeritud rullraamatut, kes võib täie õigusega lahti pitseerida kõiki kurjuse saladusi ja sügavusi, avaldada, paljastada need ja tuua otsustav pööre ja selgus võitlusesse hea ja kurja vahele. Keegi ütles, et Jeesus andis alla. Kui ma rääkisin, et Jeesus suri ristil, kui teda ka, kui ilmsüütud, piinati ja pilgati ja nad ei võinud ühtegi õiget teotust tema peale kanda õigusega ja ilmsüütuna tapsita, siis ta ütles, jah, ma tean, Jeesus andis alla. Tema mõiste järele oleks tulnud kõik need pihuks ja põrmuks lüüa. Ei, Jeesus ei andnud alla. Kui Jeesus oleks käitunud inimese tahte järele, kui ta oleks kasutanud saatana meetodeid, siis sellega ta oleks andnud alla. Aga Jeesus saades ohvri talleks, ta võitis. Just sellega, et tema ei võtnud saatanlikke meetodeid, neid meetodeid, mida inimene pakub, vaid tema kasutas ainult jumalike relvi, armastust, kannatlikkust ja täielikku enesohverdust. Ja see võitis saatana. Ja selle kõik Jeesus pidi enne võtma. Ja selle pärast, et ta selle võttis, Jumal ülendas teda nüüd üle kõige. Tegelikult see oli tema ja isa ühine nõupidamine. Ja kui nüüd inimesed olid näinud tema ohvrit, kui nüüd Jeesus oli selle võitluse lõpetanud ja kui ta ristil surres ütles, see on lõpetatud, siis oli kogu universumile selge, milleni viib kurjus, milleni viib patt. Ja kõigil oli selge Jumala armastav iseloom. Jeesus oli võitnud ristil rippu. Ja sellepärast ütleb see sama Filippi kirja koht. Olgu teil samasugune meel, mis oli Jeesusel Kristusel. Jeesus võitis tallena ja lõpuks on ta väärt. Ta on kõikide silmis väärt. Ta oleks väärt olnud juba saatanat hävitama ja kurjus üle kohut mõistma ilma ohvrita. aga nüüd on ta kõikide silmis vastu vaidlematult väärt, võtma kohtuniku aujärg lõpuks ja kohut mõistma saatana ja tema kurjuse väged üle. Ja ükskord ta teeb seda. Ja kui ta oli võtnud raamatu, siis need olendid ja need 24 vanemat heitsid maha talle ette ja igaühel oli käes kannel ja kuldkausid täis suitsutusrohte. Need on pühade palved. Ja nad laulsid uut laulu ning ütlesid, sina oled väärt võtma raamatut ja lahti tegema selle pitsereid, sest sina oled tapetud ja oled oma verega Jumalale ostnud. Inimesi kõigis suguharudest ja keeltest ja rahvast ja pagana hõimudest. Ja oled nad teinud kuningriigiks ja preestriks meie Jumalale ja nad valitsevad maa peal. Ja ma nägin ja kuulsin paljude inglite häält, aujärje ja olendite ja vanemate ümber. Ja nende arv oli 10 000 korda 10 000 ja 1000 korda 1000. Ja need ütlesid suure häälega. Tal, kes on tapetud, on väärt võtma väge ja rikkust ja tarkust ja rammu ja au ja austust ja kiitust. Ja kõike loodut, mis on taevas ja maa peal ja maal ja meres ja kõik, mis nendes on, kuulsin ma ütlevat, sellele, kes istub aujärjel ja tallele olgu kiitus ja au ja austus ja vägi ajastuteni. Ja need 4 olendit ütlesid aamen ja vanemad heitsid maha ja kummardasid. Kiitus ja ülistus täidab universumit. Kord, kui Jeesus, olles võitnud tallena, täielikult avaldab suure võitluse üksikud episoodid, üksikud momentid, põhjused, motiivid, ja kõigile saab selgeks Jumala armastus. Langenud lood olevuste vastu. Kõigile saab selgeks, et saatan on valetaja ja vale isa. Et Jumalalt on pakutud nii temale kui kõikidele kõik võimalused. Ja hukkuma pead vaid need, kes ei ole seda vastu võtnud ja on selle ära heitud. Talles on enam väge. Tapetud talles on osutunud enam väge. Ja ülistamisväärt kui kõikides sõjavägedes ja armeedes, taevast lauldakse üks uus laul. Parimad laulud on läbielude laulud. Ja need, kes on siin võitnud, võitnud talle vere läbi, võitnud patu ise eneses, võitnud kõik saatana kiusatused, need võivad ükskord laulda seal loendamatute hulkadega ühe uue laulu. Armsad, kui meie vaatame tallele, kui me vaatame Jumala tallele, kes meie pattudeest on karistuse kandnud. Ja kui me teeme siis omapoolsed otsused ka algavaks uueks aastaks, siis meie aasta võib olla õnnelik. Kui meie vaatame üles, kus on meie ülempreester ja meie eestkostja Jeesus, meie ohver ja meie preester, kui me mõtleme taevastele asjadele ja seda, mis toimub Jumala aujärje ees, siis me ei saa muidu, kui me peame ka tooma ülistust ja tänu ja austust Jumalale. Ja siis võib meie aasta kulgeda õnnelikuna. Veel enam, siis me võime kord üks kord olla Jumala trooni ees ja läbi aegade tuua talle ülistust. Tänulikkus on südamehariduse näitaja, südamehariduse kraadiklaas. Tõustku meilt ka taeva poole, ka siin maa peal juba praegu tänu. Õpime oma läbi eludes, õpime oma kogemustes praegu seda uut laulu, selle meloodia ja helid, sünnivad praegu usklike südames. Ja siis, kui me ükskord Jumala aujärjes oleme, siis need paiskuvad valla nii kaunis muusikas, nii võimsas laulus ja nii südamest tuleva tulvavoona Jumala kiituseks ja auks, kes istub au järjel, talle kiituseks ja auks, püha vaimu kiituseks, sest Jumal ei ole meile ainult looja, kellena ülistavad teda taevased olevused, vaid ta on ka meie lunastaja. Issand, õnnistagu meid, et me pääseksime sinna talle vere läbi. Aamen.